Слушнава Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер. Во вестите во 19 ке слушате. Албанската опозиција повикува на протести во петок. Иран е отворен за понатамошни разговори за нуклеарната програма, изјави претседателот Ахмади Неджад. Соработници на собориниот туниски претседател во домашен притвор.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Албанската опозиција денеска повика на нови протести во наредната недела. Лидерот на Социјалистичката партија Еди Рама побара граѓаните да излезат на мирни протести во петок, една недела по судирите на полицијата и демонстрантите, при кои тројца загинаа, 150 беа повредени. Премиерот Сали Бериша пак најави во среда протести против насилството. Председателката на албанскиот парламент Јозефина Топали изјави денеска дека вистински херои на земјата се полицајците и гардистите, кои беа повредени на протестите. Бериша денеска се сретна со странските дипломати со цел да се најде решение за излез од тешката политичка ситуација во земјата. Иранскиот претседател Махмуд Ахмадинеджад изјави денеска дека земјата е отворена за понатамошни разговори со шесте светски сили за нејзината нуклеарна програма. Според Ахмадинеджад, ако другата страна е одлучна и посветена на правдата и законот, може да се очекува дека во иднина на средбите ќе се постигне погоден резултат. Светските сили претходно изразија разочараност од преговорите со Иран во Истанбул. Двајца блиски соработници на собориниот туниски претседател Зине Ал Абидине Бен Али денеска се уапсени и ставени во куќен притвор. Поранишниот министер за внатрешни работи Абделах Калел и советникот и креаторот на политиката на претседателот Абделазис Бендија се уапсените, а полицијата трага и по Абдел Вахап Абделах, која извршуваше функцијата министер за контрола на информациите. Официјалната бројка на жртви од лизгањето на земјиштето во Бразил денеска се искачи на 803 лица. Според податоците на Националната агенција за цивилна одбрана и Министерството за здравство, во најпогодениот град Нова Фибурго во близина на Рио де Жанейро имало 389 жртви, а во соседниот град Тересополис 324. Во другите градови како Перополис бројката сега изнесува 65 мртви, а 22 во Сумидоуро. Три тела биле откриени во други градови во близина. Партијата на Зелените денеска се повлече од владината коалиција во Ирска, со што е зголемен притисокот врз премиерот Брајан Кауен да поднесе оставка пред одржувањето на вонредните избори на 11 март. Лидерот на Зелените Џон Гормли изјави денеска дека неговата партија, која досега беше клучна за добивање на потребното мнозинство, сега ќе биде опозициона. Според Гормли, тие и натаму ќе ги поддржуваат мерките за борба против високиот дефицит во земјата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Повеќе од десетина лица во Прилеп, меѓу кои малолетници, преживуваат со питачење. Од Центарот за социјална работа велат дека согласно со законот преземаат мерки за помош и заштита спрема малолетните деца, а на полнолетните лица им нудат можност за користење на социјална помош. Но надлежните во Прилепскиот центар одбиваат да соопштат детали за социјалната слика на овие граѓани. Моника Талеска.
Деветгодишно момче со стара и скината облека, но со сјај во очите поради солзите кои секој момент може да протечат по неговото лице. Со подадена рака упатена кон секој минувач, кон секој што седи во кафеанчињето на краткотрајна средба. Вака го минува секој дневието ова дете кое секој утро добива обврска од своите родители кои живеат во населбата Тризла во Прилеп. Вели дека има добри луѓе кои ставаат и повредни пари во неговите раце кои молат за милостина, но има и такви кои го бркаат и му викаат. Ако е гладен, со првите пари оди да си купи геврек или кифла, но другите пари грижливо ги собира, ги става во џубовите, а пред да падне мрак, брзо да стигне дома каде со нетрпение го чекаат неговите родители. Додека тие ги пребројуваат парите, вели добива чинија со храна, а потоа изморено од долгиот и напорен легнува во креветот. Кога е лето, може и добро да поспие, но во зима, студот го буди од сонот и едва и чека да дојде утрото да замине пак во градот. Но не само ова детенце, слична е судбината и на други малолетници кои питачат. Од Меѓуопштинскиот центар, социјална работа во Прилеп тврдат дека имаат евиденција на граѓаните кои питачат.
Во моментот во центарот има евидентирано три возрастни лица, кои се среќаваат како питачи и десетина малолетни лица кои исто така се среќаваат како питачи на улици.
Вели Убавка Шипинковска, психолог во центарот. Таа додава дека за овие лица се преземаат мерки за нивно соодветно згрижување.
Центарот, согласно со законот, спрема овие лица презема мерки на помош и заштита спрема малолетните деца, а за неполнолетните лица им понудува можност за користење на социјална помош. Регистрираните лица како питачи се корисници на социјална парична помош, а повремено, кога центарот е во можност, кај овие лица интервенира и со еднократна парична помош.
Изјави Шипинковска. Но надлежните од Прилепскиот центар одбиваат да соопштат детали за социјалната слика на овие граѓани. Дали имаат куќи или се бездомници, дали им е понудена работа на возрастните лица, дали на друг начин им се помага на малолетниците кои питачат и дали се бара одговорност од нивните родители кои ги праќаат со питање да заработуваат за леп. Додека малолетниците се среќаваат на сите прилепски кафулиња, секаде во старата чаршија. Возрастните седат на плочникот во центарот на градот. Пред зградата на бизнес центарот често може да се забележи една жена завиена со шамија, а пред участокот возрастен човек кој што пред нозете ставил празна кутија за чевли во која ги собира парите од добронамерниците. Но не само овие граѓани. Секаде низ градот, навлезат во црквите, по кујките, особено во зградите. Секој ден многу возрастни луѓе питачат. Звонат по становите сами или во придружба на нивните деца. Барат храна, пари и облика. Поголем дел од нив се од ромска националност, но не е мал бројот и на македонците кои молат за пари, жалејки се на својата тешка финансиска ситуација. Но овие лица очигледно не се евидентирани во меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Од дел граѓаните ја добиваат некаква помош, но дел велат дека постојано се вознемирени и одбиваат да им дадат било каква помош. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Повеќе од 6 милиони денари досега се инкасирани од посетата на музеот на вода во Охридското езеро. Досега музеот бил виден од околу 70 000 посетители, гости од земјава и странски туристи. Локалната власт ја обвинува владата дека потрошила премногу пари за проектот, наместо да ги вложи во други поважни инвестиции за Охрид. Посетителите пак велат дека идејата е одлична и привлечна за туристите. Нина Кепеска.
Новата туристичка атракција на Охридското езеро, преисторискиот град и музеот на вода во градиште, комплекс на источното крајбреже кај Пештани, со реконструираната наколна населба, досега има примено 70.000 посетители, гости од земјава и странски туристи, од што преку влезници и гостителски трговски услуги се инкасирани 6,5 милиони денари.
Со тие археолошки истражувања подводни, први во Македонија, се разбира, ако сатиравме една населба која мораше само вака да се реконструира, немаше поинакво, констатиравме остатоци на дрвени колци до 10.000, ние евидентираме 6.000, а поставиме сега 3.346 дрвени колци, врз кои направиме платформа и до платформата успеваме да ги поставиме сите оние куќички кои што функционирале во разни периоди. Главно, екзистирале 24 куќички и ние тоа го направивме сега.
Вели Паско Кузман, директор на Управата за заштита на културното наследство, што со Министерството за култура и Охридскиот завод и музеј комплексот во заливот на Коските кај Мичовград го изгради со 3,5 милиони евра државни пари. Тоа во јавноста предизвика бура реакции со образложение дека кога граѓаните живеат на работ на екзистенцијата во немашти и со многу реални проблеми, владата се расфрлува со проекти од културата, што ја преплавија државата и стана нејзин најважен приоритет.
Со тие пари можеше целосно, пример, да се заокружи колекторот, да се направи Тивора Дожда, можеше минимум две фабрики во Охрид да проработат каде што 1000 семејства ќе најде екзистенција. Можеше патниот правец до Пештани, кој е под државава, кој се распаѓа, да го реновират. И сето тоа, значи, можеше да се направи со тие пари. Меѓутоа, ето, не се слуша гласот на народот, не се слуша гласот на граѓаните на Општина Охрид. Изгледа на некого му е поважно партиската програма од интересите на градот или интересите на државата. Ние со тие пари можевме 5 авиокомпанији да донесиме во Охрид, да субвенционираме да летаат секој дневно преку цела година во Охрид. И сигурно дека таа субвенција, пример на пет авиокомпанији секој дневно да летаат до Охрид, ќе донесат многу повеќе туристи, многу повеќе средства во Охрид, со кои средства ќе можеме и тоа да го правиме.
Вели градоначалникот на Охрид Александар Петрески, гостите што индивидуално или организирано со екскурзија го посетуваат преисторискиот подводен град во Градиште се главно задоволни.
Први пат сам на овакво мирно место, а на Охриду сам бил више пати, а ово е изузетно лепо и аутентично.
Прв пат сум на едно овакво исклучително место, иако во Охрид сум бил повеќе пати, многу ми се допаѓа, доста е автентично. Добра е идејата, мислам дека кога повеќе ќе се знае за него, ќе биде уште попосетено. Со друштво бевме Свети Наум, го видовме кога поминавме од патот и дојдовме да го посетиме, на вистина сме воодушевени. Има слични вакви места низ светот, но ова е единствено автентично за овој дел од јужниот Балкан. Можеби недостасуваат повеќе водичи, историски податоци и простор за сместување, со што тоа би било туристички поискористено. Вели Љубиша Васич, гостин од Србија, посетител на музеот на вода во Градиште, кој беше пуштен во употреба кон крајот на 2008-та, а комплексот со нови куќарки на вода и други придружни содржини беше заокружен есента 2010-та година. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Неделникот фокус на насловната страница оди со главната тема за неделата што измина, тутунарските протести, а дека тутунот смрди на политика, пишува во уводникот на неделникот форум. За бракот од корис меѓу власта и црквата, пак пишува во најновиот број на Глобус. Прегледот го направи Горица Попова.
Неделникот фокус на насловната страница оди со главната тема за неделата што измина – тутунарските протести. Насловува дека тутунарите го запалија оганот и во негов стил дека Бранко си пуши, а на Груевски му чадин из уши. Владата кажа дека е земјоделска, продолжува неделникот во уводникот, и дека досега потрошила 365 милиони евра на субвенции во земјоделието. Но токму земјоделците се меѓу најочајните граѓани во земјава. Пиштат сите, од млекари до овоштари, преку оризари, се до тутунарите, кои отворено го запалија огнот на незадоволството. Зарем е можно сите тие да не знаат колку всушност им е добро со нивната божем земјоделска влада, прашува Фокус. Откако наведува дека се незадоволни и лекарите, но и пациентите, негувателките по градинките, но и родителите, даскалите, административците и трговците и бизнисмените, неделникот забележува дека секој ден се повеќе сите тие ја согледуваат цената што 2006-та залудно сите ја плаќаат, а дека власта затоа ги губи нервите. Оттаму е имбецилното врескање по Бранко, кој чиниш супермен од Бихачка, мирно цигара си пуши и власт народна руши, завршува Фокус во својот препознатлив стил. Дека тутунот смрди на политика, пишува во уводникот и неделникот форум. Вистината е дека политичката борба сега се префрла на улица. Едните организираат протести пред институциите, другите контрапротести пред опозицијските штабови. Во пазарна економија, не владата, туку откупувачите ги диктираат цените и тие ја сносат најголемата одговорност за ниските откупни цени, а власта единствено може да го субвенционира производството, да интервенира со засилени контроли на откупните пунктови и со казнување на откупувачите, подсетува форум. Се плашам дека на крај со кратки ракави сепак ќе останат тутунарите, пишува неделникот. Со сета почит кон нивниот труд и без никакво подценување, но голема е веројатноста дека се грубо изманипулирани и ставени во служба на партиските, а не на собствените интереси, смета авторот на уводникот во форум. За бракот од корист помеѓу власта и црквата пишува во најновиот број Глобус, а во врска со предлогот на МПЦ и другите верски заедници во земјава, во уставот да се наведе дека само еднополните бракови се она важечкото во државава. Црквата веќе станува рамноправен партнер на владата при донесувањето на битните одлуки, а тоа ќе доведе до поделби и конфликти, при што верата, наместо да биде нешто лично, се издигнува на ниво на јавно решавање на елементи кои задираат во човековите права, заклучува Глобус. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.